Han har vært på sånn gammtur. Men for en gammel maskinist så var det ikke the real thing, altså. Det var hurtigruter som han drømte om. Og i den vega som han fylte 80 år, så reiste han og mor på tur nordover. Prisen var jo helt vanvittig. Jeg så kvitteringene. De har jo råd til det, så det er ikke noe problem. Og jeg unne han og mor en sånn en tur. Og jeg så alt. Måltidslistene. Hallo. Det var helt sprøtt. Men det var sikkert vanvittig kjekt. Og for den som måtte ha planer om å gå ned i vilt, glem hurtigruta. Og det var alt i forhold til underholdning ombord. I forhold til spennende turer i land. Du og du får en meny. Så tenker jeg, skal vi være en sånn menighet der vi har menyen til å dekke all verdens behov og gjøre livet interessant? Eller, heldigvis har vi visjonen vår. Vi vil se mennesker komme til tro på Jesus og bli frimodige etterfølgere. Vi skal ikke fange alt hurtigruter med sitt fantastiske program. Men denne menigheten skal være en god havn. Der et mangfold av småbåter er innom og blir stelt med før de seiler ut i nærmiljøet vårt igjen for å tjene mennesker. Og en liten parentes. Jeg var stolt av mine gamle foreldre, for når de kom hjem fra sin hurtigrutetur og fortalte, så var det mennesker de hadde møtt ombord. Det var tydelig at det var det som hadde vært det artigste. Og det er jo det som er vår drøm. Å få være en menighet der vi er etterfølgere. Og der vi er med og lar flere mennesker få del i dette. I have a dream, sa Martin Luther King. En ordentlig visjon som er drivkraften og retningen som vi skal slippe å være alt mulig. Så vet jeg av egen erfaring at det er ingenting som gjør meg mer avhengig av Gud. Få bønnene til å bli mer inderlige, Jesus, hjelp meg. Enn i situasjoner der det handler om å dele troen. Enten det skal være en praktisk diakonale gjerning, og jeg gleder meg til den diakonigudstjenesten som kommer om ikke så lenge, for den også vil virkelig være med og fylle ut visjonen vår. Men jeg kjenner når jeg er i sånne situasjoner, hjelp meg. Når det handler om å dele troen, da blir en som er 194 cm høy ganske liten. For jeg vet at skal dette gå bra, så er det snakk om en som er større enn oss. Men det er jo han som vil det. Det vi har fått presentert i misjonsprosjekt, og det som også skal prege våre liv, og dele troen vår. Og jeg tror, jeg ikke bare tror, jeg er helt sikker på, at hvis det er noe som kan få meg til å skille mellom vesentlig og uvesentlig, så er det utfordringen til å gå ut med det som Jesus har gitt oss. Og når jeg strever med det som er smålikt, enten det er hos meg selv, eller i denne menigheten, eller i andre sammenhenger. Å leve som en frimodig etterfølger er noe av det som kan sette fri. Uka før 16. juni så lærte jeg ganske mye om det, knyttet til fotballklubben Viking. Og jeg ser nå 9 uker senere at lærdommen trengs på nytt. Det var snakk om hvem som burde gå. Skal sportsdirektøren få sparken? Skal treneren få sparken? Skal styret stille plassene til disposisjon? Den spilleren holder mål, og holder ikke mål, og han holder ikke mål. Og det kan ligne på den smålige samtalen som vi kan få i sammenhenger der ting holder på å bli utydelig. Og det kan også skje i en menighet. Så var jeg på Viking Brann når Viking vant 3-0. Da kom jo en cupkamp etterpå, jeg vet jo det da, men jeg var på Viking Brann når Viking vant 3-0. Og se, når det første målet kom, hvordan de senket skuldrene sine og spillegleden, og plutselig så fløyt det. Det har ikke fungert hele sesongen, men om det målet kom, så fløyt det, og så kom det rett til, og så kom det rett til, og du skulle sitte og så gikk fra stadion. Vi smilte fra øyre til øyre, der vi hele våren hadde gått sånn. Det er ingenting som kan fornye og forfriske en menighet mer enn når målet kommer inn. Det å nå nye. Og der fokuserte bibelteksten vår på veldig mange ting. Men jeg skal trekke fram to av dem. To enorme gaver. Gaver som vi trenger. Jeg håper å si både for visjonen og misjonen. Det henger sammen. To gaver som vi samtidig tror jeg ganske mange av oss strever med. Gaver som hjelper oss til å fungere, til å følge Jesus. Det handler om bønnen, og det handler om nåden. Vær utholdende i bønn, sier Paulus. Så la meg se litt på hva som skjedde med meg selv. Jeg har hatt et enormt privilegium. Som en del av et studiepermisjon så har jeg vært 12 dager på et kloster i Nord-England. For det er dere som måtte være interessert i det. Jeg har vært 12 ganger til katolsk messe og tatt imot nattverden. Ja, en fantastisk opplevelse. Og hvis dere tror at jeg bare var fromme mann på dette greiene der, så måtte jeg betru kona mi når vi snakkes, lurte oss til en telefonprat på kvelden. Nei, nå lengter jeg hjem, nå er det nok. Og samtidig var det en fantastisk opplevelse. Kom hjem og var fylt. Veldig tydelig. Gjennom konkrete møter med han som jeg tror på. Fått både korrigert ting i livet mitt og fått kjent hvor glad Gud er i meg. Det var helt utrolig flott. Og så skulle jeg forberede denne gudstjenesten i går, for det er ikke sånn som du kan gjøre på retreat. Så måtte jeg bare sjekke noe på e-post før jeg begynte å forberede. Og jeg hadde ikke rørt e-post på 2 veker. Der var det 125 uleste mailer. Åh. Jeg prøvde, men jeg ble faktisk slått helt ut. Jeg klarte ikke å gjøre noen ting som helst. Og så prøvde jeg å lese og skyve vekk. Og jeg hadde misforstått blant annet Bjarne så mye at han måtte flire fra øyre til øyre i morges. For jeg kjente, hvorfor har ikke han ordnet det? Og så hadde han skrevet ned på at han nettopp, eller det var en sånn SMS, om at han nettopp hadde ordnet det. Men det var så mye at jeg klarte ikke å oppfatte det. Jeg ble helt slått ut av alt som jeg burde gjøre. Og et sånt forhold tror jeg veldig mange har til bønn. Våg, sier Paulus. Utholdenhet. Gjør vi bønnen til et krav? Eller er det et liv som jeg skal få leve? Her må vi hjelpe hverandre. For jeg tror vi alle sammen kan kjenne på bønnen som et krav. Paulus satt i fengsel når han skrev dette. Og vi er fanget av at vi strever med å få til bønn. Her har Paulus gitt oss en nydelig nøkkel. For det er egentlig det som bærer alt han sier. Men det er ikke så lett å oppfatte det når det er 125 uleste e-poster. Og du hører våk og utholdenhet. Men han sier med takk. Og til oss, og nå må vi snakke i oss-form, og vi som har vært 12 dager i kloster. Oss som strever med bønn. Begynn med å være lenge i enkle takkebønner. Takk Gud for at du er her. Takk for Jesus gjør det mulig for meg å kalle meg for ditt barn. Og få takke for alle de gode tingene han har gitt oss. Det er med å hjelpe oss videre. Og det har jeg lyst til å utfordre med en enkel setning som har svevd i hovedet mitt ganske lenge, og som jeg har prøvd å bruke litt i menighetsrådet og vært borte i staben. Setningen er denne. Jeg ber for deg. Du ber for meg. Vi ber for to. Jeg skal garantere dere at dere kommer til å høre den setningen mange ganger nå framover. Jeg ber for deg. Det er godt når et annet menneske ber for oss. Du ber for meg. Jeg ber for deg, du ber for meg. Denne gjensidigheten. Og vi trenger ikke være en, to, vi kan være syv, vi kan være to, vi kan være fire, vi kan være fem. Men det å få dele litt av det jeg trenger, og oppleve at noen andre bærer meg til Jesus, til Gud, det trenger vi. Og vi må hjelpe hverandre til å gjøre det. Vanligere og vanligere og vanligere i Frøyland og Årstad. Vi er så heldige at vi har over 20 grupper i voksenmenigheten. Og jeg har ikke oversikten over hvor mange det er hos ungdommen, men det er mange huskjerker. Og i denne sammenhengen er vi alle velkomne. De som ikke er med i grupper, dere kommer til å få jevnt og trutt påminnelse om at det er mulighet for å bli med i grupper. Snakk med oss i staben. Snakk med en som du vet er med i grupper. Det vil bli lapper og formelle ting, så det gjør det mulig for flere å bli med. For å være med i et bønnefellesskap. For å hjelpe hverandre i de sammenhengene vi har. Og jeg har kjent det har vært nydelig å bruke en stund før menighetsrådsmøtet. Eller det er en del av menighetsrådsmøtet. Be for hverandre. Og be for mennesker som vi vil skal komme til tro. Jeg ber for deg, du ber for meg, vi ber for to. To. Altså, en som Gud har lagt på meg, en som Gud har lagt på deg, så ber vi for hverandre sine. Og jeg kan garantere en ting. Gjør vi dette, så vil vi få oppleve gleden av å bli mange. Mange flere. Og det er jo det visjonen vår sier. Se mennesket komme til tro. Hvem er det Gud legger på meg i min familie? I mitt nabolag? Som jeg jobber i lag med? Artig eller inspirerende var vel et bedre ord. Prøvde et par måneder i høst. Nei, i vår. Her i Frøyland og Årstad, er det noen Gud som du vil gi til meg? Og det gikk et par måneder før jeg fikk et krystallklart svar med et enkelt menneske som jeg kjenner. Den personen vil jeg be for. Jeg gleder meg til den dagen jeg får gi nattverd til den personen. Om det blir i november 2011 eller i november 2018, det vet alene han som kan åpne ei dør. Men det er det Paulus sier her. Be om ei åpen dør for ordet. Og i et takkeperspektiv, i et perspektiv der vi hjelper hverandre, så kommer òg utholdenheten. Og misjonsprosjekt og diakoni er med å befrukte. Og vi får se at vi er en menighet som når ut. Bønnen og nåden. Jeg ber for deg, du ber for meg, vi ber for to. For det andre som må frigjøres mellom oss, og som bærer hele visjonen i det å være en etterfølger, det er nåden. Og det var gjemt i en lure liten setning i preiketeksten vår her. Da sto at vi skulle be, så sto det at vi skulle be om en åpen dør for ordet. Vi skulle finne det rette øyeblikket. Og så sa Paulus, tal alltid vennlige ord. Og det er en helt utrolig sprengfullt setning. Og der er den norske bibeloversettelsen ikke helt med i svingen. De aller fleste engelske bibeloversettelser har denne setningen. Let your speech be filled with grace. Altså, grace er jo nåde. Vennlige ord. Flott det, men det blir liksom litt tamt. Hvis vi sier nådefylte ord, så blir det mye mer dybde i det. Nådefylte ord. Og hvis vi kikker på det språket Bibelen ble skrevet opprinnelig, så står det nåde. Så vennlig blir for tamt, men la oss gjerne fortsette å være vennlige. Men nåde, hva er det? Jo, det er flott med en visjon. Det er flott å ha høye idealer. Men hvis jeg skal snakke helt ærlig, og da kan jeg nøye meg med å snakke for meg selv, eller jeg kan driste meg til å gjøre meg til en talsmann for en hel menighet. Høye ideal. En menighet der mange kommer til gudstjeneste. Da skjer mye. Jeg tror mange fort kjenner. Jeg kommer til kort. Jeg er ikke den frimodige etterfølgeren som visjonen snakker om. Og for de av oss som tenker sånn, så trenger vi på nytt å møte nåden. Måten Gud ser på meg, det Jesu død og oppstandelse har gjort mulig. Nåde. Det betyr ubegrenset å få komme til kort. Og det betyr ikke å være så fantastisk vellykket. Jeg blir mer og mer glad i dette bygget. Men jeg opplevde at jeg fikk del i en ørelite preik i morges. For det må ha regnet noe sinnssykt i natt. For det var kraftig lekkasje som var kommet inn her, dessverre. Så det var flommet med vatten. Og det var noen mennesker som brukte ganske mye tid før denne gudstjenesten på å tørke opp. Da tenkte jeg, ja, det er noe greit at dette flotte bygget ikke er perfekt. For det er ikke for perfekte mennesker. Det er for de menneskene som trenger nåden. Det betyr ikke billige nåde, pytt, det er ikke farlig. Men det betyr at jeg med all min tilkortkommenhet blir tatt imot hos Gud uansett. Og til mer jeg oppdager av det, til mer jeg i stand til å møte andre med nåde. Jeg lærer om igjen og om igjen at når jeg dømmer andre mennesker, så er det egentlig fordi jeg fordømmer meg selv. Og hva er det da jeg trenger? Nok en dose av denne nåden som gjør det mulig å bli en frimodig etterfølger. Det handler om hva Jesus gir oss. Og da blir det mulig for oss som ikke er perfekte kristne å gå ut og tjene. Og tro meg, hvis vi skal gå ut som perfekte kristne, så vil vi skremme vattnet av dem vi skal nå. Men hvis vi kan gå ut som mennesker som selv trenger nåden, så vil vi tale de vennlige ordene. Så vil vi leve med de vennlige handlingene. Da skjer noe. Er bønnen en hindring? La oss hjelpe hverandre. Nåden er grunnlaget for hele greia. Og la meg til slutt få dele. Og jeg var veldig i tvil om jeg skulle dele dette, for det er så ferskt at jeg burde kanskje latt det modnes litt mer. Men jeg tør. Prøve. Jeg hadde en veldig sterk opplevelse en dag i England. Opplevelsen var meget stillfaren. Den var enkel, og den var tydelig. Han som var min veileder, han som samtaler med en veileder, sa: «Sett deg og se for deg en plass du har vært mange ganger. En plass hjemme. Se for deg den plassen, og åpne for å møte Jesus der.» Jeg prøvde, og så satte jeg meg i tankene mine på fremste rad i kirken her. Det var tomt i kirkerommet, og døpefonten var der, dåpsbassenget var der. Det var en plass som jeg kjenner godt igjen. Jeg kunne ta lydene fra vannet. Jeg begynte å åpne meg opp. Så fikk jeg et veldig stillfarende møte med Jesus. Jeg kunne ikke se han, men jeg er ikke i tvil om hva han sa. Og faktisk så snakket han engelsk. Akkurat i opplevelsen. Han sa til meg: «What do you want?» Og det er sitat fra Johannes evangeliet kapittel 1. Der står den setningen: «What do you want?» Hva ønsker du? Og før jeg fikk sagt, tenkt meg om, det var sånn spontant, så svarte jeg: «Jeg ønsker at Frøyland Orstad skal være en menighet som samler seg bak visjonen.» Og jeg kjente: «Det kan han gi oss. Å være en menighet av mennesker som strever med bønnen, og som om igjen ber om å få nåden. Hva ønsker dere?» Jeg ga Jesus veldig mange forskjellige svar på det spørsmålet. Men akkurat den gangen jeg satt og var i dette kirkerommet mens jeg var i England, så var jeg ikke i tvil om svaret. Å samle oss bak denne visjonen. Mennesket som kommer til tro. Frimodige etterfølgere. La oss be. Jesus, alle med så strever fordi vi ikke er de perfekte kristne som vi skulle ha vært. Takk for du aldri har tenkt: «Han er ikke den perfekte kristne, hun er ikke den perfekte kristne.» Sånn tenker ikke du. Du ser bare på hver enkelt av oss med nådefylte øyne. Og så gleder du deg. Og så sier du: «Disse menneskene er mine etterfølgere. Hjelp oss å gå ut.»